Святый Отец узначали у сегодня Ухаристию Международный день Евангелиум Вите, присвеченный обороне життя. Папа запросил собранных на площади Святого Петра дяковать Богу за дар життя во всех его шматликих проявах и быть готовыми обвешать Евангелие життя. Францишек нагадал, что Святое Писание открывает Бога живого, Бога, який есть життё и крыница життя. Менавіта яно перастерагает от эгоизма, у вынику якого человек імкнецца поставить себе на место Бога, что у канчатковым вынику вяде до смерти. Эгоизм приводит до хлусни, з якой человек спробуе подмануть себе и інших, зауважил папа и дадал, что Бога не можно подмануть. Менавіта Библия, зауважил понтифик, нагадывая нам, что Бог есть життё, и он той, кто показывает шлях полновартосного життя.
Gesù è l'incarnazione del Dio vivente, colui che porta la vita di fronte a tante opere di morte.
Jesus ёсць увасабленне Бога жывога, таго, хто прыносіць жыццё перад абліччам шматлікіх праяваў смерці, перад тварам граху, эгоізму, закрытасці ў сабе. Jesus прымае, любіць, узвышае, дадае адвагі, даруе і дае сілы зноў ісці, аднаўляе жыццё. Хрысціянін гэта чалавек духоўны, і гэта не азначае, што ён лунае ў аблоках за межамі рэальнасці, як прывід. Не, хрысціянін гэта чалавек, які думае і дзейнічае ў паўсядзённым жыцці паводле Бога, чалавек, які дазваляе яму анімаваць сваё жыццё. Жыццё сілкуецца Святым Духам. Гэта азначае рэалізм і ўрадлівасць. Той, хто дазваляе кіраваць сябе Святому Духу, з'яўляецца рэалістам, ведае, як вымерыць і ацаніць рэальнасць, і ён прыносіць плён. Яго жыццё спараджае жыццё навокал.
Chi si lascia condurre dallo Spirito Santo è realista, sa misurare e valutare la realtà ed è anche fecondo. La sua vita genera vita attorno a sé.
Святый Отец жалем зауважыў, што чалавек не заўсёды выбірае жыццё, якое прапануе яму Бог, часта не прымае Евангелія жыцця, але кіруецца ідэалогіяй і логікай, якія ставяць перашкоды на шляху жыцця, не паважаюць яго, бо прадыктаваныя эгаізмам, карысцю, прыбыткам, уладай, задавальненнем, а не любоўю і пошукам добра для іншых. Сучасны чалавек, заўважыў папа, жыве пастаяннай ілюзіяй пабудаваць чалавечую краіну без Бога, без жыцця і любові да Бога, новую вавілонскую вежу. Ён памылкова думае, што адмова ад Бога, паслання Хрыста, Евангелія жыцця вядзе да свабоды, да поўнай рэалізацыі чалавека. Але замест гэтага ідалы ілюзорнай свабоды прыносяць новыя формы рабства і смерці, адзначыў Францішак. Пантыфік запрасіў глядзець на Бога як на Бога жыцця, глядзець на яго запаведзі, пасланні Евангелля як на жыццё ў свабодзе, сказаць так любові і жыццю і не эгаізму і смерці, адным словам так Богу, які ёсць любоў, жыццё і свабода, які ніколі не расчароўвае. Папа Францішак нагадаў, што толькі вера ў жывога Бога можа зрабіць чалавека шчаслівым і свабодным.